Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Grant, București. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Daniel Oncea.
Aș vrea ca în minutele pe care le avem la dispoziție să putem aduce un subiect care să aducă împreună cele două comunități, pentru că prin Duhul Sfânt poporul lui Dumnezeu are nevoie de un anumit gen de pregătire în vremea pe care o trăim. Cred și susțin cu toată tăria faptul că a știut Dumnezeu pentru care motiv a lăsat ca în vremea aceasta să fie dat un ajutor prin spiritul profetic bisericii de pe urmă. Pentru că fără ajutorul pe care l-am avea din partea lui Dumnezeu, oamenii generației noastre, care au primit diferite denumiri, generația X, generația pe care poate că nimeni n-ar putea să o întreacă, o să vă spun imediat despre care fel de generație, pentru că așa am denumit și predica din seara aceasta, toate generațiile acestea însumează particularități, timpuri pe care nu le-au întâlnit alte generații și a fost nevoie de un cuvânt special din partea lui Dumnezeu. Citeam despre câteva gânduri ale unei tinere de 18 ani din Statele Unite pe nume Jean McAllister, care a hotărât ca să facă ceva inedit cu viața ei. A zis, eu niciodată nu m-aș juca de fața ascunsele. Mi se pare un joc stupid. Asta e pentru generațiile trecute. Eu cred că tinerii generației mele sunt o altfel de generație și atunci aș vrea să-i întâmpin acolo unde sunt ei și cred că pot să fac o carieră din treaba asta. S-a apucat să posteze clipuri pe YouTube și de 5 ani postează clipuri pe YouTube. După vreo 2 ani a început să fie urmărite mai des clipurile ei. A reușit să aducă ceva publicitate în timp ce prezenta și să aibă ceva câștig, iar astăzi câștigă foarte mulți bani din tot felul de gânduri și tot felul de lucruri pe care le face cu prietenii ei, le postează pe YouTube, câștigă bani din publicitate, din postări și așa mai departe. Este o altfel de gândire, este o altfel de logică, este o altfel de abordare, este o altfel de viață. Și m-am gândit ca predica din seara aceasta să o numesc Generația Smart. Toate promourile sunt gata să ne aducă obiecte de genul smart. Cel mai nou televizor este Smart TV, care are o mulțime de facilități, programe și așa mai departe. Cea mai nouă generație de telefoane sunt smartphone. Cele mai tari mașini au sub aceeași denumire smart mobil, pentru că încearcă să includă pe lângă mersul pe patru roți și alte multe facilități care să treacă de la clasica mașină la o mașină smart. Și în felul acesta, aproape toate lucrurile care ne înconjoară sunt în trendul smart, pentru că vor să depășească un stadiu obișnuit pe care toți oamenii îl încearcă. Dacă înainte se întâlneau copiii la colțul străzii să joace omiuța sau să joace de-a vații ascunsele sau, mă rog, țară-țară, vrem ostași, nu știu, cei care aveți așa câțiva ani mai mulți de experiență din viața aceasta, care erau jocurile copilăriei dumneavoastră, astăzi poți să privești liniștit o bancă dintr-un parc sau de la o cofetărie, dacă mai sunt cofetării, în care fiecare tânăr se află în grup pe Facebook, nu doar în grupul de acela în care stau ei, pentru că fiecare sunt conectați, trimit mesaje și au viață socială. Aceasta este generația smart, care ar trebui să fie cu un pas înainte, pentru că facilitățile sunt mai mari ca niciodată și care ar trebui să abordeze viața cu mult mai multă viteză, cu mult mai multă anvergură decât generațiile din urmă, pentru că au cu ce? Pentru că au posibilități, pentru că au resurse, pentru că au o mulțime de idei pe care pot să le folosească. Aș vrea să vă întreb, va reuși oare generația smart să facă lucruri pe care nu le-a mai făcut nimeni niciodată? Va reuși generația aceasta să aducă spiritul de redeșteptare dinainte revenirii Domnului Iisus Hristos? Va reuși generația aceasta de tineri care se pregătește, uitați-vă la cei care sunt mai mici decât voi, cei de la liceu care sunt acum, cei care vin în urma celor de la liceu, de la clasele 5-8, când vă uitați la ei, la felul în care își duc viața, își petrec timpul liber, cum vedeți că va fi mai departe atmosfera dintr-o biserică de vineri seara? Să sperăm că vor mai fi întâlniri vineri seara. Pentru că cei mai mulți poate că preferă să stea liniștiți, lejer, în fața unui Smart TV. Pentru că se transmite în direct. Sau pentru că e mai ușor. Și așa, aglomerația este mare. Plecasem cu o oră înainte și aproape să fiu la limită. Pentru că e greu să te deplasezi într-un timp în care toate mașinile pornesc pe aceeași șosea îngustă. Ce va reuși această generație? Sau unde se va bloca această generație? Unde este dificultatea pe care o întâmpină această generație și care sunt greutățile care apasă pe umerii acestei generații în vremea pe care urmează să o întâmpinăm? Gândindu-mă la provocările pe care le avem de trecut împreună, gândindu-mă la timpul scurt care ne așteaptă până când Domnul va reveni, am găsit două exemple din Sfânta Scriptură a unor perioade și a unor oameni care au fost numiți înțelepți sau cărora Dumnezeu le-a dat un anumit tip de înțelepciune. Știți că sunt două personaje în Sfânta Scriptură cărora Dumnezeu le-a promis și le-a dat înțelepciune și a spus că sunt oameni înțelepți. Mă puteți ajuta? Puteți să-mi spuneți care sunt aceste două personaje din Sfânta Scriptură? Solomon, e clar. Și al doilea, înainte sau după Solomon? Bețalel, da, a avut îndemânare, cred eu, multă, dar se spune clar că avea înțelepciune. Despre cine e vorba? Da, era un om înțelept și credincios în același timp. Mai mult credincios, poate, pentru că el a pus înțelepciunea pe seama lui Dumnezeu. Dacă veți citi în cartea lui Daniel, Daniel nu era cel care să se laude cu înțelepciunea lui, ci el a pus-o pe seama lui Dumnezeu. Dumnezeu îi dădea lui înțelepciunea. Altcineva. Sau de la personajele biblice înțelepte. Haideți să vedem înainte de Solomon, ca să vă dau așa câteva legături. Ietro, da, era un om înțelept, dar apare doar așa, ca un boom al, nu știu, al carierei sale când îl organizează pe Moise. Poate că sunt prea pretențios în seara aceasta și mă refer așa strict la un personaj, dar citind așa prin Sfânta Scriptură, verificând resursele smart pe care le-am avut la dispoziție, am realizat că sunt doar două pasaje în Sfânta Scriptură care vorbesc despre faptul că Dumnezeu a numit anumiți oameni înțelepți sau le-a acordat înțelepciune anumitor persoane. Acestea au fost două. Primul dintre ele a fost Iosua și al doilea Solomon. În Deuteronom este locul în care lui Iosua Dumnezeu i-a dat înțelepciune sau s-a vorbit despre înțelepciunea lui Iosua. Și al doilea este, bineînțeles, în Întâi Împărați, Solomon, capitolul 3, 4, 5, 6, acolo unde viața lui capătă o altă direcție din moment ce se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Vremea aceea Dumnezeu a vrut să depășească mai mult decât tot ceea ce este obișnuit și a încercat să pună smart, să pună ceva înțelepciune, nu neapărat deșteptăciune, ci înțelepciune, în inima unor bărbați care să facă diferența. Eu cred că a fi smart, a fi deștept, a fi înțelept, pun eu înțelepciune în traducere și cred că îmi permiteți lucrul ăsta, că nu sunt la dicționar și sunt la o predică, și pentru că îmi place cuvântul înțelepciune, aș vrea să folosesc acest apelativ pentru omul care ar trebui să facă față situațiilor din vremea sfârșitului. Omul înțelept, tânărul înțelept, fratele sau sora înțeleaptă, care este gata să întâmpine o perioadă mai dificilă decât a fost vreodată pe pământ, cu provocări mai mari decât au fost vreodată pe pământ și cu condiții mai speciale sau nemai întâlnite până acum, până la data aceasta. Primul lucru pe care ar trebui ca să-l distingem este păcatul generației smart. Pentru că dacă ne dăm seama unde suntem, știm și încotro să mergem. În vremea lui Iosua a existat un mod în care Dumnezeu a vrut să-i conducă pe acești oameni împreună cu Iosua. Și cunoașteți poporul care a plecat, cu care s-au pregătit să intre în sfârșit în Canaan și istoria aceasta biblică pe care aș vrea ca să o regăsim repede în Sfânta Scriptură, în Iosua de la capitolul 6, ne descoperă faptul că prima lor biruință fizic, așa, pe care se pune mâna, care a fost? Ierihonul. Mulțumesc tare mult. Ierihon a fost prima lor mare biruință pe care au văzut-o după mulți ani petrecuți în pustie, în care li se slăise puterile, credința și mult mai multe lucruri. Când deschidem Sfânta Scriptură, în Iosua, de la capitolul 6, o să observăm că Dumnezeu, înainte ca să le dea voie să cucerească Ierihonul, dacă putem vorbi de cucerire, pentru că le-a fost dat în dar, de fapt, de Dumnezeu, înainte de momentul acesta, Dumnezeu le-a dat câteva instrucțiuni. Vă aduceți aminte care au fost instrucțiunile pe care le-a dat Dumnezeu, în afară de modalitățile de înconjur și așa mai departe? Ce le-a mai spus? Să nu scoată niciun cuvânt ei. E un amănunt important. Ce le-a mai spus pregătindu-i, înainte să cucerească? Ce le-a mai spus? Trebuiau să salveze o persoană de acolo. Și a zis să nu uitați de Rahav. Asta era un lucru pe care au fost învățați pe Rahav. Trebuiau să o lase cu viață. Și încă un alt lucru. Totul era dat spre nimicire. De ce o fi pus Dumnezeu condițiile acestea? Păi erau veniți din pustie, intrați și ei într-o țară în care curge lapte și miere și primul lucru pe care trebuia să-l facă era să nu ia nimic, să nu se atingă de nimic. E ca și când te duci cu un copil care are o perioadă în care îi spui trebuie să aștepți, o să vină o zi în care o să-ți dau asta, o să-ți dau cealaltă și îl duci într-o cameră mare cu prăjituri, torturi și așa mai departe și spui să nu pui mâna pe nimic. Cum credeți că va reacționa? Se va abține sau nu? Depinde de copil. În vremea aceea, în mod intenționat, Dumnezeu îi spune generației aceleia, pentru că a fost o altă generație decât aceea care a plecat din Canaan. Conducătorul era omul înțelept, omul smart, Iosua. Și Dumnezeu le-a spus așa, să nu vă atingeți de nimic, toate sunt date spre nimicire. Aur, argint, animale, mâncare, orice, nu vă atingeți de nimic. Chiar dacă vă e foame, chiar dacă v-ați săturat de mană, chiar dacă toate lucrurile pe care le-ați avut voi până acum n-au fost cele mai bune și vă duc într-o țară în care curge lapte și miere, nu vă atingeți de nimic. Și asta a fost gândul cu care ei trebuiau să cucerească. Au mers în liniște o zi, au mers a doua zi, au mers a treia zi, au dat înconjur, au căzut într-adevăr zidurile Ierihonului, au luat cu asalt cetatea, au păstrat locuința și au ținut minte de porunca dată cu privire la Rahav și vine momentul următor în care trebuiau să se retragă și să-și vadă de drum mai departe. Unul dintre cei care au luat cu asalt Ierihonul n-a ținut cont de ceea ce i se spusese. Cum îl chema? Acan. În versetul 17 găsim porunca. Iosua 6 cu 17. Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire. Ea și tot ce se află în ea. Dar să lăsați cu viață pe curva Rahav și pe cei care vor fi cu ea în casă, pentru că a ascuns pe solii Domnului pe care îi trimiseserăm noi. Capitolul 7 începe în primul verset cu situația aceasta tensionată. Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire. Și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Aș fi vrut să pun întrebarea aceasta mai devreme, dar o pun acum. Cum i-ați descrie pe un om înțelept? Care ar fi definiția unui om înțelept? Un om care se teme de Domnul. E biblic răspunsul ăsta. Un alt răspuns. Își folosește inteligența pentru ca să rezolve anumite lucruri. Un om încercat. Bun. Altfel. Hai să ne referim așa și biblic, dacă vă gândiți la ce numește Biblia înțelept. Un om chibzuit care face diferența dintre bine și rău. Îmi place chibzuit și îmi place și ce urmează după, dar aș mai adăuga și altceva în afară de doar diferența dintre bine și rău. Ce mai face un om chibzuit? Face o alegere bună, ce mai face? Cele 10 fecioare înțelepte. Știe să-și folosească resursele și potențialul. Sunt perfect de acord. Are o relație bună cu Iisus. Se lasă convins de Duhul lui Dumnezeu. Nu rezolvă lucrurile pe ultima sută de metri. Uite, începe să vă prindeți de ce aștept. Să fie pregătit, adică omul înțelept, chibzuit, cum mi-a spus, se îngrijește din vreme ca să aibă ce-i trebuie la vremea cuvenită, când vorbeam de cele 10 fecioare, 5 înțelepte, 5 neînțelepte, care a fost diferența dintre ele, înțelepte și neînțelepte? Unele s-au îngrijit mai dinainte, au fost chipzuite, să-și ia un de lemn de rezervă. Asta a fost înțelepciunea lor. S-au gândit la vremurile care urmează și au luat un de lemn de rezervă. Dacă vă gândiți iar la casa de pe nisip și de pe stâncă, unul a fost înțelept, s-a gândit în viitor, adică a privit la vremurile care vor veni, a gândit în perspectivă și atunci s-a pregătit pentru vremurile acelea. N-a fost Acan un om înțelept? Ce ziceți? Nu s-a gândit în perspectivă? Ba da, chiar și-a pus deoparte câteva lucruri esențiale pentru ce o să urmeze. Eu știu pe unde o să-mi dea teren, știți că urma să se împartă. O să încep viața, o să trebuiască să-ți faci, nu mai locuiești în cort. Ai stat atâția ani în pustie. Acum trebuie să-ți faci o casă. Trebuie să ai un început, nu? O bază trebuie să aibă fiecare tânăr. Nu mai era programul prima casă, prima mașină. În Israel nu era programul ăsta. Trebuia să încep cu ceva. Și s-a gândit Acan să înceapă cu ceva. Era un om înțelept sau a fost un om neînțelept? Păi l-a fost chipzuit. Adică a făcut o rezervă pentru vremurile mai grele. Aici vreau ca să ajung, dragii mei. Păcatul generației smart nu este faptul că ei sunt deștepți sau înțelepți. Că se gândesc în perspectivă. E normal să numești un om care gândește lucrurile pe termen lung un om înțelept. Noi ne-am obișnuit ca să gândim astăzi ce am de făcut. Și mă uit astăzi și mă trezesc dimineață și mă uit pe fereastră și îmi dau seama că e vreme urâtă sau că am teme, trebuie să mă duc la cursuri sau alte lucruri. Și știu ce am de făcut astăzi, dar nu prea mă gândesc în viitor ce o să fac peste 20 de ani. Întrebare foarte grea. Unde o să mă văd eu peste 20 de ani, peste 10 ani? Ce o să fie cu viața mea? O să am, nu o să am, pe unde o să fiu, ce o să fiu? Întrebări grele, dar poate că merită puse. În afară de întrebările de perspectivă, să te ancorezi, să-ți faci un viitor, să ai grijă de nevoile tale, să-ți pui rezerve deoparte, să fii înțelept, să-ți alegi o facultate de la care poți să te asiguri că mersul tău în viață nu va fi unul aleatoriu, paralel sau, mă rog, ci este unul calculat. Nu, e un gest de înțelepciune, nu credeți că asta e un gest de înțelepciune? Păcatul generației smart nu este că ei își propun să gândească în perspectivă. Abordarea actuală este o perspectivă cât mai clară, să-ți faci un viitor cât mai sigur, să sondezi piața și să știi din timp unde trebuie să mergi. Cei care ați fost la liceu, știți că în clasa 12 am făcut cu voi orientare profesională. O întrebare nouă sau o întrebare deasă pe care le-o pun e ce vei face peste 20 de ani. De ce? Pentru că e normal să-ți plănuiești viitorul. E normal să știi ce ai de făcut. E normal să pornești cu o perspectivă sigură în față. Dar păcatul nu este că au o perspectivă. Păcatul lui Acan nu a fost că el s-a gândit la vremul de restriște. Că s-a gândit că vrea să-și pună familia în siguranță atunci când le va fi greu. Că e o țară necunoscută și că vreme de război va trebui să se descurce cumva. Nu aici era greșeala lui Acan. Ci păcatul generației smart este altul. Că nu se încrede în Dumnezeu pentru viitor. Când viitor sau când ecuația anilor care vor veni, Dumnezeu nu este luat în calcul. Câți dintre voi, înainte de a alege facultatea, l-ați întrebat și pe Dumnezeu? E o întrebare personală. Nu trebuie să răspundeți nimănui la întrebarea aceasta. Al doilea lucru. Câți v-ați gândit că viața profesională e în strânsă legătură cu viața de credință? Că la un moment dat viața profesională se subordonează credinței pe care o avem. La moda astăzi este diferit și anume ca să-mi subordonez credința, familia și multe alte lucruri personale, dacă pot să le zic așa, carierei. Ca să ajungi ceva în viață, ca să ajungi om de succes în viață și cărțile de dezvoltare personală, de succes și așa mai departe sunt foarte multe. Imaginile oamenilor de succes sunt foarte multe. Și atunci ca să poți să ajungi acolo, e o țintă a fiecărui tânăr care pornește, dar ca să ajungi acolo trebuie să faci sacrificii. Trebuie să nu ții cont întotdeauna că vineri seara trebuie să fii la biserică sau că vineri seara în timp de iarnă trebuie să lipsești de la cursuri, trebuie să pleci mai devreme de la serviciu, că uneori lucrul ăsta e o greutate aproape imposibilă să-ți găsești un loc de muncă decent, să zicem așa, cu un salariu decent, pentru că nu te duce pe orice salariu la orice lucru, nu? Adică fiecare are visul lui, are viața lui. Tu cum pornești? Cu ce pleci înainte? Ce ai cu tine ca să ai garanția că vei stăpâni, că vei fi condus de Dumnezeu? Dumnezeu a spus un lucru. Tot ce este dat spre nimicire, adică tot ce este legat de sau interzis de Dumnezeu, este dat spre nimicire. Cât din ceea ce este dat spre nimicire ți-ai luat cu tine ca să-ți asiguri viitorul? Ți-ai asigurat viitorul cu lucruri date spre nimicire? Dacă este așa cumva, dacă ai pornit visând frumos spre anii în care curge lapte și miere, mă înțelegeți, le îmbin pe acestea două ca să fie mai ușor. Dacă ai visat frumos la zilele acelea însorite din Canaan, când o să răsară soarele și pentru tine, când în sfârșit o să ieși din satul tău și o să poți să te duci acasă numai cu diploma ta de licență, dar îmbrăcat frumos, cu un serviciu înalt, poți să rămâi în București, poți să-ți iei o casă decentă, poți să fii tu pe picioarele tale, să nu mai ții de altcineva. Când te-ai gândit că vei face lucrul acesta, cumva te-ai atins de lucrurile date spre nimicire? Cumva au fost compromisuri pe care le-ai făcut? Cumva ești dispus să faci compromisuri ca să poți ajunge acolo unde au ajuns alții? Cum îți vezi viața? Pentru că a fi înțelept, în sensul adevărat al cuvântului, este un dar de la Dumnezeu. Și dacă mă ajută cineva, aș vrea să citim câteva texte din Sfânta Scriptură. Primul este din Eclesiastul, capitolul 2, cu versetul 26. Cine mă ajută? Aș vrea să citească cineva din sală. Eclesiastul, capitolul 2, cu versetul 26. Accentuez în mod foarte atent următoarea parte din pasaj. El dă omului plăcut lui înțelepciune. Așa că înțelepciunea aceasta, dacă e necesară în viață, este un dar al lui Dumnezeu. Adică El îți dă înțelepciune ca să poți să ai succes în viață. E posibil ca viața să o abordezi pe două căi. Smart și clasic. Astăzi, dacă te mai duci să-ți cumperi un telefon clasic, o cumperi pentru bunicul, pentru bunica, nu te mai gândești pentru tine, te gândești la o variantă smart. Orice trebuie să facă parte din categoria aceasta. Dacă vrei să faci parte din categoria smart, să nu uiți că pentru tine înțelepciune e un dar al lui Dumnezeu. Asta spune textul. Iar celor nelegiuiți sau necredincioși le dă grija să strângă pentru cei pe care îi iubește Dumnezeu, cei smart. Bun, al doilea pasaj. Proverbele, capitolul 19, cu versetul 11. Și mai dau încă un text ca să se pregătească, să nu fie o surpriză, din Psalmul 111, cu versetul 10. Haideți să vedem pe cel din tâi. Proverbele 19, cu versetul 11. Ca să poți să ai și calități în viață, să vorbești de caracter, observați că lucrurile pornesc într-o anumită direcție. Idealul este un om mare în viață, un om de succes, un om al lui Dumnezeu. Un om ca acesta este un om înțelept. Înțelepciunea lui este dată de Dumnezeu. Înțelepciunea îl face pe om cu caracter. Una dintre particularități este răbdarea. Și o altă particularitate interesantă și pe care vreau să pun accentul la final este textul din Psalmi 111 cu versetul 10. Am mai fost amintit așa întreagăt mai devreme. Înțelegeți acum de ce unii oameni sau unde se despart drumurile a unor oameni înțelepți și a celorlalți oameni neînțelepți? De ce Dumnezeu nu poate să toarne înțelepciune în inima tuturor oamenilor, cu toate că El o are și vrea să o dea tuturor? Înțelegeți de ce Dumnezeu nu poate să îi ajute pe toți, chiar dacă ar vrea ca pământul să fie pregătit la venirea Lui de oameni smart? Știți de ce? Pentru că nu toți sunt dispuși să abordeze viața cu frica de Domnul. Avea frică de Domnul înseamnă să privești viața cu alți ochi, evenimentele cu alți ochi, oportunitățile cu alți ochi. Ce faci dacă ai în fața ta un lucru dat spre nimicire și aur greu, haine scumpe, carieră de succes și nu te vede nimeni și ai și un să le ascunzi și nu va ști nimeni niciodată? Ai să le iei sau ai să mergi după înțelepciunea pe care o dă Dumnezeu cu teamă de El, cu frică de El, chiar dacă pleci cu buzunarele goale, cu credință în Dumnezeu, că o să ajungi într-o zi să moștenești țara. Cum o să mergi? Finalul acestei istorii pe care o citim în cartea lui Iosua ne arată următorul lucru, că Acan n-a rămas nedescoperit. Și îmi place imaginea pe care am auzit-o mai de mult și care vine din folclorul românesc, că diavolul la început are o pătură cu care vine ca să te acopere când vrei să păcătuiești, să spun, nu te vede nimeni. Nu o să știe nimeni. Poți să ieși și de asta, și de aia, și de aia. Îți și arată un sobaș sub cort acolo, bine, pui capac bun și nu o să știe nimeni niciodată. Nici ai tăi nu o să știe treaba asta. Adică tu singur știi de lucrul ăsta. N-ai nicio problemă. Și după ce tu ai realizat treaba asta, spune că el își ia o tobă, lasă pătura jos și începe să spună ce ai făcut tu după ce erai ascuns după pătură. Pentru că dacă nimeni nu l-a văzut pe Acan când a luat din lucrurile date spre nimicire și a fost ceva de cărat, dacă nimeni din familia lui n-a știut unde le-a ascuns și trebuia să-și aranjeze cortul, nu știu, că îl luau, îl mutau, îl așezau, că se tot duceau din loc în loc, dacă n-a știut nimeni atunci, mai târziu, prin tragere la sorți, a fost priveliștea tuturor oamenilor care s-au uitat la el, care l-au văzut și care au simțit ce înseamnă neascultarea de Dumnezeu. Aș vrea să pot deschide în seara aceasta câte ceva din ceea ce înseamnă cei mai frumos în viață. Nimic nu este mai frumos în viață decât să trăiești ca un om înțelept. Și aici vreau să aduc imaginea pe care o prezint prin cuvântul lui Dumnezeu. Cel mai frumos lucru pentru un om pe pământul acesta este să fie un om înțelept. De aceea tendința aceasta spre smart nu o condamn și puteți să o folosiți. Dar ca să poți să ajungi în aria aceasta, trebuie să ai frică de Domnul. Pentru că dacă ai frică de Domnul, El îți dă înțelepciunea de care ai cea mai mare nevoie. Și apoi viața este abordată cu alți ochi, mergând pe un drum poate neplăcut întotdeauna, dar cu siguranță către un rezultat pe care El l-a pregătit mai dinainte pentru tine. Acum când poate ai venit student în anul întâi, cei care visează înalt, fie că deja ți-ai dat licența și poate ești rezident sau poate îți cauți un loc de muncă, poate că ai început ceva întreprinzător și ai ceva succes, te poți întoarce cu onoare acasă, întreabă-te de care înțelepciune ai, cât de înțelept ești și unde vei ajunge. Pentru că un om înțelept, într-adevăr, gândește în perspectivă, dar nu doar una limitată, ci la una de viitor. Pentru că noi știm că prin credință Dumnezeu ne va da totul. Și că Dumnezeu, căutând să fim cap și nu coadă, avem poate exemplul la care mă voi referi în scurt, cel de-al doilea. Întâi Împărați, capitolul 6. La un moment dat, un tânăr fără prea multe speranțe, cu multe tulburări și cu multe lupte, ajunge să fie pus împărat. Știți că s-a luptat mama pentru el. N-avea mult să se ducă mama și să spună: domn profesor, motivați absențele, puneți-i și lui 10, vedeți că n-a lipsit, n-a făcut nimica, nu prea te simți bine să vină mama la școală să se ducă să se bage pentru tine. Pentru Solomon s-a dus mama lui și s-a băgat pentru el și a zis la împărat: vezi că a trebuit să pui și pe el rege. Și a fost pus rege. Așa a ajuns Solomon rege. În momentul în care el ajunge de la un tânăr care îl salvează mama și îl propulsează, stă față în față cu viitorul lui și stă față în față cu ceea ce este de perspectivă sau cu viitorul lui și își dă seama că este nul, este nimeni, n-are cum să-i calce pe urmele tatălui său sau vreodată să-i câștige popularitatea în fața poporului pe care a avut-o tatăl său. Este imposibil lucrul acesta. Și se duce și spune: Doamne, aș vrea să am totul, dar te rog, dă-mi înțelepciune, pentru că vreau să-l conduc pe oamenii aceștia spre tine. Și Dumnezeu face diferența în viața lui și îi dă acestui tânăr ceea ce a cerut. Și pe lângă ceea ce a cerut, toate celelalte pe care nu le-a cerut. Închei mesajul din seara aceasta cu speranța că stau în fața unei generații care se va pregăti și care va fi potrivită pentru lucrarea dinaintea revenirii Domnului Iisus și că va fi potrivită pentru ca să aducă un spirit de redeșteptare în care Duhul Sfânt să întoarcă pe oameni către ceruri. Nu știu cum se va petrece lucrul acesta, dar știu că oricine se teme de Domnul are începutul înțelepciunii și că Dumnezeu îi va turna din înțelepciunea Lui fiecăruia dintre cei care îi sunt plăcuți Lui și că felul acesta lui Dumnezeu în care îi va da înțelepciunea va face să fie între el și ceilalți o diferență nemăsurabilă. Pentru că Biblia spune despre Solomon că n-a fost nimeni înainte ca el și nimeni după el la gradul de înțelepciune pe care a avut el. Era Solomon cel mai ales bărbat din lumea aceasta căruia să-i dea Dumnezeu asemenea dar? A fost el până la final cel mai credincios și cel mai ales bărbat care merita să-i fie dată această înțelepciune? Dacă Solomon nu este excepția care să ne spună că doar el merita, înseamnă că Dumnezeu mai are înțelepciune să o dea fiecăruia dintre cei care sunteți aici, care suntem aici. Și mă rog lui că atunci când va fi nevoie să bată la ușă, printre cele 5 fecioare înțelepte, să fim noi toți. Și să ne ajute Dumnezeu ca unde lemnul acela de care avem nevoie atunci să-l punem începând din seara aceasta deoparte. Și El să ne binecuvânteze cu mântuirea, dar și cu o viață care să facă diferența pe pământul acesta. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Grant, București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Daniel Oncea.